Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πραγματικά είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε κοντά σας με την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλες τις πλευρές της ζωής μας και ουσιαστικά είναι ένα θέμα το οποίο επηρέασε και αποτέλεσε την αιτία που στον κόσμο δημιουργήθηκε πολύ πόλεμος, πολλά δάκρυα, πολλή αδικία. Και αυτό είναι το θέμα ότι ο Θεός, όπως λέμε στο λόγο του, ενώ έκανε ξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, επικρατήσανε διάφορες άλλες απόψεις, θεωρία της εξελίξεως, ο ρατσισμός σαν συνέπεια της θεωρίας της εξελίξεως. Και θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία και οικοδομητική ώρα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Ιστρούβαλη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι η ρίση του Αποστόλου Παύλου μέσα στην πράξη των Αποστόλων, ότι ο Θεός έκανε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, και θα δούμε τις προεκτάσεις του. Πιστεύω ότι θα μας φωτίσει ο Κύριος επάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θα δώσει κίνητρα και εφόδια στην καθημερινή μας ζωή, ώστε πραγματικά να βλέπουμε τον άνθρωπο και τους ανθρώπους όπως θέλει εκείνος. Ο αγαπητός Ανέστη θα μας δώσει το στίγμα της εκπομπής μας και θα αρχίσουμε με την εκπομπή μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Με πολύ χαρά χαιρετούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Ζητάμε τις προσευχές τους και πραγματικά πιστεύουμε ότι, καθώς θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου δύο ώρες, πάλι θα οικοδομηθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Για άλλη μια φορά θα βεβαιωθούμε, θα ενισχυθεί η πίστη μας από το γεγονός ότι όλα όσα είναι γεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού έρχονται να επαληθευτούν μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα. Το ίδιο ισχύει βέβαια, όπως θα δούμε, και με αυτή την ρίση του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Θεός επίησε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Για αρχή θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά οργανωμένα, αναθέμα, ανακατηγορία, και το οποίο μπορείτε να μελετήσετε, και θα χαρούμε πάρα πολύ βέβαια και εσείς αν έχετε κάποιο σχετικό υλικό με τα θέματά μας να μας το αποστείλετε για να το αναρτήσουμε. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, το οποίο είναι το science@christianity.gr science@christianity.gr. Όμως και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε, εκτός από τα τηλεφωνήματά σας και τα email σας, με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, τα αιτήματά σας για προσευχή, τυχόν απορίες που θέλετε να μας ρωτήσετε, και όσα email λαμβάνονται τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα των αγαπητών ακροατών.
Αμήν, πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, και εσένα σε χαιρετούμε.
Και εγώ χαιρετώ με τη σειρά μου τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά επιτρέπει να καθόμαστε σε αυτό το βήμα και να ομολογούμε τα θαυμάσια του με ένα, πιστεύουμε, πολύ ενδιαφέρον και ωραίο θέμα σήμερα. Και πάνω απ' όλα θα θυμηθούμε στο τέλος της εκπομπής για άλλη μια φορά ότι στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι εξίσου σημαντικοί και αγαπητοί, και ότι για όλους τους ανθρώπους χύθηκε το ίδιο Άγιο αίμα, το οποίο αν ο άνθρωπος υπεκαλεστεί θα ανοίξει διάπρατα για αυτόν η αιώνια ζωή.
Αμήν. Εδώ μία παράληψή μου. Ξέχασα να αναφέρω και την Ευαγγελία Ηλιοπούλου, η οποία και εκείνη περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, θα αρχίσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και δεν θα σταματήσουμε εκεί βέβαια. Αλλά για άλλη μια φορά θα θαυμάσουμε πώς πραγματικά η μόνη αλήθεια, η μόνη απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και πώς έρχεται στο τέλος των αιώνων, γιατί ζούμε πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές, βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία είναι γύρω μας και τα οποία μπορούμε και τα ερμηνεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι είναι πολύ κοντά η ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Και ερχόμαστε να καταθέσουμε κι εμείς την μαρτυρία μας μέσα από την επιστήμη, ότι πράγματι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με απλότητα έρχεται να πάρει στην ζωή του και να αφομοιώσει και να εγκολπωθεί και να ζήσει το Λόγο του Θεού. Πολλοί λένε, μα να το καταλάβω προηγουμένως και μετά. Και κάνουμε την απλή εξής παρατήρηση. Ξέρουμε πως βάζεις μέσα στη γη ένα κουκούτσι από δαμάσκηνο ή από βερίκοκο και μετά από μερικά χρόνια βγαίνει ένα δέντρο το οποίο τραβάει από κάτω το νερό, τα άλατα και βγαίνει ένα βερίκοκο. Και δίπλα φυτεύει μια λεμονιά και βγαίνει ένα λεμόνι. Αυτό το ξέρουν οι επιστήμονες. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι, θα φτιάξουμε μια μηχανή, από τη μια μεριά θα βάζουμε άλατα, νερό και από την άλλη μεριά θα βγαίνουν λευκόματα, ζάχαρα, ορμόνες, χρώματα, αρώματα. Δεν μπορούν να το ξέρουν. Αλλά τι φοβερό θα ήταν να πεις ότι κοίταξε να δεις, δεν τρώω το βερίκοκο, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Το τρως και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν χρησιμοποιώ το λεμονάκι, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού, ότι όταν τον γευτείς πραγματικά μες στη ζωή σου, γεύεσαι ότι πραγματικά είναι ζωντανός και αληθινός. Και μετά αρχίζεις και το καταλαβαίνεις κιόλας. Και ουσιαστικά καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο το πρόσωπο αυτό, το Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αυτό το θαυμαστό πρόσωπο που θα μας πάρει μια αιωνιότητα να το απολαμβάνουμε πραγματικά και δι' αυτού τον ουράνιο πατέρα μας. Δια Πνεύματος Αγίου. Έχουμε λόγια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά στο τέλος των αιώνων που ζούμε, να υψώνουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μέσα από τις ευκαιρίες που μας δίνει εδώ ο Κύριος να μιλάμε για αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και ιδιαίτερα απευθυνόμαστε στα νέα παιδιά, τα οποία είναι εκτεθειμένα στα κύματα του αθεϊσμού, της αμφισβήτησης, της παραπληροφόρησης, ότι πράγματι μπορούν να οπλιστούν με το Λόγο του Θεού και να ξέρουν ότι αυτό που πιστεύουν είναι αλήθεια. Δεν είναι μια χήμερα, δεν είναι μια φενάκι, δεν είναι μια εξαπάτηση, αλλά είναι η πραγματική επιστήμη. Και όταν καθόμαστε πολλές φορές σε συντροφιές ανθρώπων και νέων παιδιών και τους μιλάμε για τα θέματα αυτά του χριστιανισμού και της επιστήμης, ανοίγουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους και το στόμα τους. Λέει, μα αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι πραγματικά τόσο αληθινός, τόσο δυνατός, τόσο συγκλονιστικός. Και πράγματι και ο Παύλος αυτό έλεγε, δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Θεού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Και οι άνθρωποι όπως και σήμερα και τότε όπως και σήμερα αναλύσκονται σε τετριμένα πράγματα. Κοιτάνε συνέχεια τι έχει το Facebook, τι έχει η αλληλογραφία μου, τα email μου, το ένα το άλλο και ξέρω εγώ το Μουντιάλ, λέω τώρα ένα πράγμα, παράδειγμα, και χάνουν την ουσία του θέματος. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήταν και όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Αθήνα. Και επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Παύλος έχει κατέβει από την Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, και είναι στην Αθήνα. Και το πνεύμα του λέει παροξύνετο, ώστε να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές με την απόδοση την οφή του Βάμβα. Είναι στη σελίδα 980. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, μάλλον ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις, ενώ δε περιέμενε αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλην γέμουσαν ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκά στην ημέρα μετά των Τυχόντων. Τινές δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού και ημέν έλεγον τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, οι δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσατε σε αυτόν έφεραν εις τον Άριον Πάγων λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τι σαύτη νέα διδαχή ή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τα σακουάς ημών παράδοξα τίνα. Θέλομεν λοιπόν να μάθομεν τι σημαίνω σι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν άλλο ηφκέρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Εκεί είχαν αναλωθεί. Τι καινούριο, τι λένε οι εφημερίδες, τι λένε τα σχόλια, τι λέει η τιτάδε αυτό, τι λέει ο άλλος. Και ουσιαστικά δεν αγνοούσαν την ουσία του θέματος που είναι ο Ιησούς και η Ανάσταση. Μπορούμε πολλά εδώ πέρα να πούμε για τους επικούριους και τους στοικούς φιλοσόφους και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά, Ανέστη μου και Δημήτρη. Οι επικούριοι φιλόσοφοι ήταν οι ληστές, οι οποίοι λέγανε ότι το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Αυτό που είναι είναι η ύλη. Και τολμούσαν οι άνθρωποι και το λέγανε αυτό μέχρι το 1914. Η αιτία των όλων είναι η φύση, το σύμπαν. Και είδα τελευταία και ένα σχολικό λεωφορείο και τρελάθηκα όταν το είδα. Δεν θέλω να πω το όνομά του βέβαια γιατί δεν είναι σωστό. Αλλά έγραφε «Εν αρχή είναι η φύση». Και θα στείλω το παιδί μου εγώ σε αυτό το σχολείο, το οποίο θα το διδάξει ότι εν αρχή είναι η φύση. Ηρωνευόμενη τη ρίση του Ευαγγελίου που λέει ότι εν αρχή είναι ο λόγος.
Η πρώτη αιτία των πραγμάτων δηλαδή.
Η πρώτη αιτία των πραγμάτων, εν αρχή είναι η φύση. Και λέγανε λοιπόν αυτοί οι επικούροι φιλόσοφοι ότι αρχή όλων των πραγμάτων είναι η φύση. Και λέγανε οι άνθρωποι μέχρι το 14 ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο. Είναι αιτία του εαυτού του. Ξέρεις πόσο μεγάλο το σύμπαν, δισεκατομμύρια. Πράγματι είναι τεράστιο. Αλλά είναι πεπερασμένο. Και το 1914 ενημερώνουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Έχει το Αϊνστάιν και εκφράζει τη γενική και την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Και βλέπει μέσα από τις εξισώσεις ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή, βλέπει αυτό που ο αστροφυσικός Ισαΐας, όχι ο προφήτης Ισαΐας, γράφει μέσα στο βιβλίο του, ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα. Και δεν το πίστευε αυτό ο Αϊνστάιν και έβαλε την κοσμολογική σταθερά για να εξορροπήσει τις εξισώσεις.
Πίστευε ότι είχε κάνει κάποιο λάθος.
Είχε κάνει κάποιο λάθος. Δεν γίνεται να διαστέλλεται το σύμπαν. Είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο. Δεν μπορεί να είναι μεταβολή. Και το 25 ο Χάμπλ, 1925 ο Χάμπλ βλέπει με το τηλεσκόπιο το Red Shift. Δηλαδή βλέπει τους γαλαξίες να απομακρύνονται. Και έχω δει τη φωτογραφία που είναι ο Χάμπλ και κοιτάει ο Αϊνστάιν το τηλεσκόπιο και σαν να του λέει ο Χάμπλ, βλέπεις, είχες δίκιο αυτό που είδες με τις εξώσεις. Μα αν διαστέλλεται το σύμπαν, κάποτε ήταν μικρότερο. Και κάποτε μικρότερο και κάποτε μικρότερο. Και λένε οι επιστήμονες ότι πριν από χι χρόνια έγινε η μεγάλη, εγώ τη λέω, έναρξη. Η μεγάλη έναρξη, ότι ξεκίνησε από το μηδέν. Δηλαδή, τι λένε οι επιστήμονες σήμερα, ότι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια έχουν μία αρχή. Δηλαδή, φτάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, που λέει ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και τα λέμε αυτά στα νέα παιδιά και μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Και ανοίγουν το στόμα τους διάπλατα. Αυτά λέει η επιστήμη. Αυτά λέει η επιστήμη. Δηλαδή, οι επικούροι φιλόσοφοι, οι ληστές σήμερα. Τίποτα. Έχουν προπολού συντριφτεί, αλλά δεν το έχουν πάρει είδηση.
Είναι φιλοσοφίες που παρήλθαν, ενώ ο λόγος Θεού μένει στον αιώνα.
Και οι άλλοι ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι. Ότι τα πάντα είναι Θεός. Μια πανθεϊστική ενότητα. Δηλαδή, η βρύση είναι Θεός, το ριάκι είναι Θεός, ο ήλιος είναι Θεός, όλα είναι Θεός. Και έχετε τώρα ο θαυμαστός αυτός άνθρωπος που μέσα του είναι το πνεύμα του Θεού και τους μιλάει με τόσο ωραίο τρόπο. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου είπεν «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον Θεολάτρας. Διότι ενώ διερχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών εις των οποίων είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύεται, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς». Δηλαδή ερχόμαστε τώρα με το Ευαγγέλιο να πούμε όχι μόνο ότι η φύση δεν είναι ο Θεός, όχι μόνο ότι ο Θεός έφτιαξε τη φύση, αλλά τώρα γνωρίζουμε το όνομά του, αυτού δια του οποίου γίναν τα πάντα. Και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Μας έχει βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, τον έχουμε δει να ενεργεί στη ζωή μας. Βλέπουμε ότι σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει. Χαιρόμαστε να τον υπηρετούμε, την αλήθεια, το λόγο. Δηλαδή είναι κάτι θαυμαστό. Αγνοούντες το λατρεύανε. Είχαν βάλει και έναν βωμό εκεί πέρα. Και λέει, προσέχετε στο 24 εδάφιο, σε μισό εδάφιο, έρχεται να διαλύσει φιλοσοφίες ετών. Ο Θεός, ως τις έκαμε τον κόσμο, και πάντα τα είναι αυτό, δηλαδή δεν έκανε ο κόσμος το Θεό, έτσι λέγανε οι επικούροι. Το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Η ύλη έκανε το Θεό.
Θεογονία.
Ε?
Η θεογονία.
Θεογονία. Πάνε οι στοικοί φιλόσοφοι. Και λέει ο Θεός, δηλαδή δεν είναι μια πανθεϊστική ενότητα και η βρύση είναι Θεός και το χαντάκι είναι Θεός και ο ήλιος είναι Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα του Άγιον. Και λέει αυτός δίδυση πάντας λέει ζωήν, πνοήν και τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη να του δώσουμε κάτι. Το μόνο που μπορούμε να του δώσουμε είναι την άγνοιά μας, την ανοησία μας, την αμαρτία μας, για να μας δώσει τη σοφία του, την αγιότητά του και τη δικαιοσύνη του. Και λέει αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. και έκαμεν εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσειν εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν αφενός εκάστου εφημών. Διότι εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν. Έκανε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Αυτό ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή το ακούγαν οι άνθρωποι και λέγανε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εξενός αίματος. Πέρα υπάρχουν οι μαύροι, υπάρχουν οι κίτρινοι, υπάρχουν οι κόκκινοι, υπάρχουν οι άσπροι, υπάρχουν τόσες ποικιλίες, τόσες φυλές ανθρώπων. Είναι σαφές ότι έχει λάθος.
Και όχι μόνο για την εποχή εκείνη αδιανόητο, αλλά και μέχρι πρόσφατα, πριν από περίπου έναν αιώνα, υπήρχε, λόγω της θεωρίας της εξέλιξης, όπως θα πούμε σε λίγο, υπήρχε αυτή η εντύπωση ότι δεν μπορεί όλες οι φυλές να είναι ισότιμες, ισοδύναμες. Έχουν κάποιες διαφορές, κάποιες εξελικτικές διαφορές. Άλλες φυλές είναι, ναι, μεν άνθρωποι λέμε, αλλά είναι εξελικτικά ανώτεροι. Ενώ κάποιες άλλες, ας πούμε, υστέρησαν και έμειναν πιο πίσω σε εξελικτικά στάδια. Και άρα αυτό συνεπάγεται ότι κάποιες φυλές είναι ανώτερες, καλύτερα προσαρμοσμένες, κάποιες άλλες είναι λιγότερο καλά προσαρμοσμένες και επομένως αρχίζει να γίνεται αυτό που λέμε το δίκαιο του δυνατού και ο αδύναμος να υπάγεται στον δυνατό και όλα αυτά βέβαια τα οποία είναι γνωστά λίγο πολύ σε όλους μας και έφεραν τόσο κακό, δάκρυα και αίμα σε όλη την ανθρωπότητα για πολλά χρόνια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το θέμα. Ναι. Στο εξενός αίματος έκαμε ο Θεός πανέθνος ανθρώπων. Και όπως πολύ ωραία είπε ο Ανέστης, όλα αυτά άρχισαν και φιλοσοφικά να παίρνουν υπόσταση, κυρίως μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης, αφού το ανέφερε Ανέστη, να πούμε δύο πράγματα. Βέβαια, πάντα υπήρχαν σαν έννοιες και κυρίως γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι χαλασμένη και ψάχνει να βρει αιτίες έτσι ώστε να καταδυναστεύσει και να εμποροποιηθεί πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι εμπορεύσιμα. Και όλο αυτό δουλεμπόριο, δουλεία που ανθίσανε και εποχές προ Χριστού βέβαια, πάντα υπήρχαν. Αλλά το 1850 έρχονται αυτά όλα και παίρνουν ένα και φιλοσοφικό υπόβαθρο μέσα σε μια επιστημονικοφανή θεωρία, κυρίως με την επίδραση δύο ανθρώπων, του Δαραβίνου και του Χέκελ. Ο Χέκελ είπε, παρατήρησε λέει, βέβαια τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, ότι ήταν λάθος, κυρίως ανέφερε, ήταν ανατόμος αυτός, γιατρός, ότι το έμβριο, κατά τη διαδικασία κατά την οποία μεγαλώνει μέσα στην μήτρα της μητέρας, περνάει από τα διάφορα εξελικτικά στάδια. Δηλαδή, στην αρχή, τον πρώτο μήνα, περνάει από το ψάρι, μετά είναι ερπετό, μετά αμφίβιο, μετά θηλαστικό και μετά άνθρωπος. Και η δεύτερη, ας πούμε, θεωρία και παρατήρηση ήταν του Δαρβίνου, η οποία προσαρμοσμένη τώρα στο θέμα μας, ουσιαστικά είπε ότι διάφορες ανθρώπινες φυλές χωρίστηκαν πριν από αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια μεταξύ τους. Και καθώς η διαδικασία της εξέλιξης ποικίλει σε ρυθμό ανάλογα με την περιοχή, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι κάποιες ομάδες ανθρώπων είναι λιγότερο εξελιγμένες, άρα, εδώ είναι το θέμα, ίσως και λιγότερο ανθρώπινες από τις άλλες.
Στις επόμενες, την επόμενη ώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αν δεν μας πάρει ο χρόνος, θα είμαστε και στην επόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος κοντά σας. Θα απαντήσουμε σε ερωτήματα, είναι ένα είδος ανθρώπων, είπαμε πως υπάρχουν και άλλα είδη ανθρώπων. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Πού βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του, γιατί ρωτάνε πολλοί, πού βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του και την παντρεύτηκε, άρα μήπως υπήρχαν και άλλα είδη ανθρώπων.
Δηλαδή, αν όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από ένα και μόνο ζευγάρι.
Από ένα και μόνο ζευγάρι.
Και είναι δυνατόν.
Είναι δυνατόν. Μετά, γιατί υπάρχουν οι διαφορές του χρώματος του δέρματος. Είναι σαφές ότι ένας είναι μαύρος και άλλος είναι άσπρος.
Πώς δημιουργήθηκαν οι φύλες.
Πώς δημιουργήθηκαν, γιατί είναι διαφορετικά τα μάτια των ανθρώπων. Τι είναι αυτές, γιατί υπάρχουν οι διαφορετικές ποικιλίες των ζώων. Αυτά και άλλα πολλά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία είναι καυτά ερωτήματα και τα οποία θα απαντήσουμε μέσα από το λόγο του Θεού και αλλά μέσα και από την επιστήμη, πιστεύω θα δώσουν χαρά μες στην καρδιά μας, θα δώσουν ειρήνη, δικαιοσύνη, γιατί ζούμε πραγματικά αυτές τις έσχατες μέρες και ο Κύριος θέλει να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους με την αγάπη του και με το αίμα του. Θα είμαστε πάλι κοντά σας, αφού παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστερά και να μας βάλει ένα ήμιο να ακούσουμε.